că e bine să știi înainte de a acționa. O emisiune live cu specialiști în drept. Realizator Dana Bordeian.
Bun găsit, doamnelor și domnilor, bine ați revenit în cadrul emisiunii Bine să știi. Și astăzi suntem alături de dumneavoastră, atât la Radio Vocea Speranței, cât și la Speranța TV. 031-4378-379 vă stă la dispoziție. În această ocazie, alături de mine se află doamna avocată Alina Cucu. Bine ați revenit la microfon.
Bine v-am găsit.
Mă bucur că, în ciuda nămeților de afară, care încearcă răbdarea bucureștenilor, ați reușit să ajungeți la noi și apreciem.
Cu căldura din suflete, poate muiem zăpada asta de afară.
Da, e o idee bună, cine știe, merită să încercăm. 031-4378-379, cum spuneam, vă stă la dispoziție, dragii mei, până când vom prelua apelurile celor care de obicei ne urmăresc și ne sună. Aș dori să dau citire, am primit mai multe scrisori, e adevărat că mai sunt o serie de scrisori pe care nu le-am mai adus în față pentru că sunt pe domeniul pensiilor și cu prima ocazie când aici va fi invitat un specialist pe acest domeniu, voi da citire acelor solicitări. Mai am câteva scrisori sosite din partea câtorva persoane care sunt arestate. De asemenea, vă rog să aveți un picuț de răbdare ca la vremea potrivită să dăm citire. Domnul Papuc Emilian din județul Alba, penitenciarul Aiud. De asemenea, domnul Todoran Cornel Adrian, tot de la penitenciarul Aiud. Aceste două persoane ne întreabă câteva chestiuni specifice dreptului penal. În momentul în care va fi prezent un specialist pe acest, pe acest domeniu, vom răspunde. Așadar, un picuț de răbdare. Și de asemenea, mai am aici o scrisoare venită din partea unei doamne cu dizabilitate, Andrescu Haralambie, din Dâmbovița. Aceeași rugăminte consider că se încadrează pe domeniul pensiilor, pe acest subiect, astfel încât, așa cum spuneam, cu prima ocazie vom da răspuns și scrisorii dumneavoastră. Aș vrea să citesc acum o altă solicitare venită pe adresa de e-mail. Numele meu este Cătălin Păzlaru și în data de 13 octombrie am avut un accident în care singura victimă a fost fiul meu în vârstă de 4 ani. În urma cercetărilor efectuate s-a stabilit că eu sunt vinovat de producerea accidentului și mi s-a întocmit dosar penal pentru vătămare corporală din culpă. Fiul meu a beneficiat de investigații în regim de urgență, RMN, radiografii, ca la orice accident, dar și de 5 zile de spitalizare în care a fost administrat tratament medicamentos. În timpul acestor zile, soția a fost pusă să dea o declarație cu privire la cheltuielile de spitalizare, dar la rubrica vinovat pentru producerea accidentului nu a scris nimic. Hârtia cu decontul de plată, așadar, a venit pe numele ei. Întrebarea este, trebuie într-adevăr să plătesc spitalizarea? Sau este acoperită de casa de asigurări, dat fiind că și eu și soția la momentul respectiv eram asigurați medical. Menționez că dosarul în acest moment nu este soluționat, cu toate că nu există plângere din partea soției, singura de altfel ce se putea îndrepta legal împotriva mea ca reprezentant legal al fiului nostru. Da, în final omul își exprimă mulțumirea că Dumnezeu i-a salvat copilul și că de fapt asta este cel mai important lucru. Așadar, avem un copil internat în spital, cheltuieli cu spitalizarea aferente acestuia, atât, nu mamei.
În mod normal, cheltuielile cu spitalizarea sunt acoperite de către stat. În aceste situații specifice, când există accidente sau când există o infracțiune care a avut ca urmări cheltuieli din punct de vedere medical, urmează ca în cadrul dosarului penal unitatea spitalicească să se îndrepte împotriva părții responsabile civilmente pentru recuperarea acestor cheltuieli.
Dar ele sunt suportate?
De principiu, ele sunt suportate din sistemul de asigurări.
Pentru că oricum vorbim de un minor, în primul rând, până să ajungem să analizăm cine va plăti în final.
În primul rând, din punctul de vedere al părinților, Aceste cheltuieli ar trebui să fie suportate din sistemul de asigurări. Acum depinde cât de dotată a fost unitatea spitalicească cu toate medicamentele și cele necesare și nu au fost nevoie, așa cum se mai întâmplă, să se aducă părinții, să aducă din afară părinții sau până alte mijloace să se aducă respectivele medicamente. Acum, problema se pune din punct de vedere al unității spitalicești care, în cadrul dosarelor penale, se îndreaptă pentru recuperarea tuturor sumelor, se îndreaptă împotriva persoanelor responsabile civilmente în civil, respectiv cele care vor plăti partea de daune civile. Okay. Deci nu cu privire la latura penală a faptelor, da, în final. Acum, depinde și la ce unitate spitalicească a fost...
Nu-mi dau seama din ce
dacă a fost o foaie de decont, să nu cumva să fi fost la o unitate spitalicească ce nu face parte din sistemul de stat.
Evident, plecăm de la premisa că ar fi fost de la spital.
Dar... Unitățile primiri urgențe din sistemul de stat nu fac
deconturi. Nu eliberează de conturi.
Exact. Adică externează pacientul și mai ales minor fiind. Uh-huh. De aceea nu știu exact ce, cum și în ce fel.
Însă, de principiu, copilul ar trebui să fi beneficiat și oricum a beneficiat de serviciile medicale, iar cheltuielile vor fi recuperate ulterior de către casa de asigurări, dacă mergem pe premiza că în această speță a fost un spital de stat, un spital clasic.
Deci, de principiu, în asemenea condiții, în condițiile în care, în urma unei infracțiuni, au avut unitățile spitalicești, au avut cheltuieli, ele se îndreaptă în cadrul procesului penal împotriva părții responsabile civilmente pentru a-și acoperi toate cheltuielile. Pentru că sistemul de stat și mai ales asigurările de sănătate nu sunt obligate să suporte cheltuieli, practic, din bugetul tuturor să suporte cheltuieli în condițiile în care sunt rezultatul unei infracțiuni toate aceste nevoi de a se apela la unitatea specialicească.
Avem un apel în așteptare, mai rugăm un pic de răgaz pentru cel care ne așteaptă acum, persoana care ne așteaptă pe fir. Mai trebuie să precizăm, așa cum ne spune domnul Cătălin Păslaru, faptul că există un dosar penal pe rol, deci încă nu s-a stabilit vinovăția până la capăt și partea responsabilă civilmente își intră în atribuții, ca să spun așa, în momentul în care dosarul penal s-a încheiat.
Da sau nu? Ele,
sau ele, figurează,
ele figurează în proces, în parte
evident.
În proces. Și constituirea de parte civilă a unității specialicești se face de la faza de urmărire. Situație în care ele figurează ca și părți în proces, se știe de la început cuantumul despăgubirilor pe care le solicită unitatea specialicească în speță.
Rămâne doar de stabile vinovăția până la urmă.
Depinde, exact, în procesul penal se stabilește vinovăția și dacă este cazul, într-adevăr, să se achite toate aceste cheltuieli.
Mulțumim pentru informații. Cel mai bine este că acel copilaș este sănătos în momentul de față, așa cum spunea și ascultătorul nostru. Haideți să vedem apelul care se află în așteptare. Alo?
Da, să rămână.
Bună ziua și mulțumim pentru răbdare. Vă ascultăm. Cu cine vorbim?
Nu problemă. Eu vă mulțumesc anticipat și vă felicit pentru asemenea emisiune, pentru că nu avem de unde să aflăm nimic despre moștenirile pe care trebuie să le rezolvăm și nu știm pe ce cale. De exemplu, cazul meu, am moștenit de la părinți o casă.
Da.
Un sector bun, nu lux, dar oricum bun, are o valoare. Și în urma părinților, ultimului părinte, am făcut succesiunea, m-am prezentat la succesiune,
da,
și am obținut certificat de moștenitor, dar nu am făcut și ieșirea din diviziune timp de 34 de ani. Ce mai pot să fac eu acum? Am pierdut și dreptul de moștenire și dreptul de proprietate, pentru că prin dreptul de moștenire se poate transforma în drept de proprietate în urma ieșirii din diviziune. Pot să mai fac? Mai am dreptul?
Am înțeles, răspunsul este foarte simplu și imediat îl vom oferi, invitata mea zâmbește. Domnule Simion, aș vrea să vă întreb, în momentul de față vă bucurați de bunurile lăsate de părinții dumneavoastră? Le folosiți?
Nu le folosesc pentru că având copii și nepoți, am fost om față de fratele meu care are și copii și nepoți. Mă zice să-ți crească și copii și nepoți.
Iată de ce am întrebat, că am presupus că e în plus ceva.
Eu locuind în altă parte, bineînțeles tot în București, dar l-am lăsat. Adică am fost om. Și acum, spre sfârșitul vieții, vreau să rezolv această situație. Pot să mai intru în drepturile...
Să înțeleg că după ce s-a dezbătut succesiunea acum 34 de ani, da?
Exact, da.
Ați plecat cu țidula acasă, cu hârtia, cu certificatul de moștenitor în buzunar, da. Și atât.
Atât.
Da? Și atât.
I-am lăsat toată casa la dispoziție pentru că, practic, a ocupat-o toată casa și am fost om și am înțeles pentru că avea copii, are copii, are nepoți.
Da.
Am fost om. Dar acum e timpul când aproape să dau cursul, cum să spune popular, și aș vrea și eu drepturile mele. Ei spun pur și simplu că se poartă mizerabil în ultimii ani, adică cum s-au împlinit 30 de ani au fost cât de cât mi-au răspuns la bună ziua. Cum s-au împlinit 30 de ani când ei spun că nu mai am niciun drept, că n-am făcut ieșirea din diviziune timp de 30 de ani, ei sunt proprietari de drept pe toată casa și nu mai am niciun drept.
Impozit ați mai plătit acolo?
Poftim?
Impozit la casă, pe partea dumneavoastră, ați mai plătit în acești ani?
Permanent, toți anii.
Deci, în toți anii v-ați plătit partea dumneavoastră de impozit?
Da, partea mea, da.
Fiind doi frați, trei frați?
Doi frați.
Doi frați. Și fratele nu mai este în viață și au rămas nepoți, înțelegem noi.
Am lăsat eu, că am fost om, am spus să-și crească copiii și nepoții liniștiți, dar acum s-au înrătățit treburile după 30 de ani.
Am înțeles.
După 30 de ani, ei spun că eu nu mai am niciun drept acolo.
Uh-huh. Haideți să vedem.
Întrebarea mea este, bună ziua, fratele mai trăiește sau a rămas doar familia acestuia să locuiască în casă?
Fratele trăiește.
Am înțeles, deși fratele trăiește.
Am mai avut încă un frate care, într-adevăr, s-a dus la o vârstă foarte tânără, la 20 ceva.
Deci nu avea copii.
I-a rămas totuși un nepot.
Așa.
Dar nepotul, acum 34 de ani când s-a făcut succesiunea, nu s-a prezentat la succesiune și nu a făcut niciun fel de formalitate. Culmea, că tot au tras forile, l-au pus pe nepot să dea o declarație la notariat că renunță la dreptul lui, dacă e legal, în favoarea numai acelui frate pe care eu l-am lăsat în casă. Și eu, în loc de 50% și 50%, cum ar fi fost normal între doi frați, am 33% și 67%, pentru care, bineînțeles, plătesc și impozit de 37%, pentru că la secția financiară i-a luat în considerare. Iar nu știu dacă e legal așa ceva.
O să vorbim un pic după aceea despre denunțarea în favoarea cuiva, așa cum este uzitată în popor. Dar până la acest punct, vă rog, domnul avocat.
Spuneți.
Să cedeze dreptul lui numai... dreptul nepotul avea dreptul să cedeze partea lui numai un singur frate.
Avea dreptul să renunțe.
Din punct de vedere legal, renunțarea este pură și simplă. Odată renunțat, restul se împarte în mod egal.
Da, deci avea dreptul să renunțe.
Avea dreptul să renunțe. Asta era întrebarea mea înainte să spuneți, să mai povestiți dumneavoastră.
Dar nu în favoarea unui singur moștenitor.
Cum apare pe certificatul dumneavoastră de moștenitor?
L-aveți la îndemână?
Cum apar fracțiile de proprietate trecute pe certificatul de moștenitor?
Da, eu 33 și fratele celălalt care e în viață 67.
67 celălalt frate. Dar de ce 67?
A, Iertați-mă frumos. Siguranța fiscală de la fisc apare pentru care plătești cu impozit 33 și 67, dar pe certificatul de moștenitor apare 50% eu, 50% fratele meu.
Ceea ce este corect.
Păi, dar proprietatea noastră este 50. De ce ați mers la fisc cu 33?
Nu eu, el.
Nu, el dumneavoastră sunteți pătrecut pe certificatul de moștenitor, nu el. Dumneavoastră, în numele dumneavoastră.
Avem două certificate de moștenitor. Unul pe numele meu cu 50% de la notariat
exact.
Acum 34 de ani
exact.
Și 50% la notariatul
exact.
Acum 34 de ani de stat.
Da.
Și între timp, după ce s-a făcut această cesiune la vreun an și ceva, el l-a luat, fratele meu, l-a luat pe nepotul de la celălalt frate, adică fiul lui, că fratele meu a decedat, l-a dus la notariat și i-a trecut dreptul lui, a nepotului, îl dă unui acestuia frate. S-a dus o cârtie aia la secția financiară și la financiară i-a luat exact drept cu ce a venit el.
Adică am înțeles. În privința acestui nepot, ce mențiuni sunt făcute pe certificatul de moștenitor? Cum apare el?
Nu, el nu apare deloc pe certificat moștenitor. Unul am eu, unul fratele meu.
Nu, n-ați înțeles. Cum apare? Ca și renunțător, ca și nedem, ca și... Ca
adică
ce?
Numele lui trebuie să apară.
Trebuie
cumva
să apară pentru că, într-adevăr, este și el moștenitor al bunicilor prin tatăl decedat.
Nu știu ce s-a întâmplat. Nu există certificat de moștenitor pe numele nepotului.
Nu emis certificat de moștenitor pe numele nepotului. În cadrul certificat de moștenitor pe care l-aveți și dumneavoastră și fratele, ce mențiuni sunt făcute cu numele acestui nepot?
Nu apare decât numele.
Nu apare deloc.
Deloc, absolut.
În aceste condiții, proprietarii sunteți dumneavoastră 50%, fratele dumneavoastră 50%, orice hârtie făcută, orice declarație, orice ulterioară, fără să fi ajuns în situația de a se anula certificatul de moștenitor emis și a se schimba situația de drept cu privire la proprietarii acestei moșteniri,
da,
nu are valoare. Nu este valabilă. Orice a făcut fratele împreună cu nepotul la notariat, la administrația financiară, nu-s valabile. Din păcate, pentru dumneavoastră, aveți o restanță de 17% impozit timp de câțiva ani buni în urmă de achitat.
Da. 5 ani, este, e fiscal.
Nu este vina dumneavoastră, dar ar fi foarte bine să vă duceți și să clarificați aceste aspecte.
Dar mai am dreptul să fac ieșirea din diviziune după 34 de ani? Pentru că
ieșirea din diviziune puteți să o faceți și după 200 de ani. Nu numai după 34 de ani. Ați atins că dumneavoastră i-ați lăsat să stea. Nu v-ați îndepărtat de bun.
Simplu fapt că și-a plătit în continuare.
V-ați plătit în continuare impozitul. Ați păstrat în continuare legătura cu ei ca și membri de familie, nu înseamnă că dumneavoastră v-ați abandonat partea de proprietate și nu v-a interesat, iar ei s-au comportat vis-a-vis de partea dumneavoastră de proprietate ca și proprietari. Eu, de principiu, am înțeles ceea ce au dorit dânsii să facă, să vă lase fără dreptul dumneavoastră de proprietate prin trecerea timpului. Din păcate, dumneavoastră ați fost, cum spuneați, om și v-ați îndeplinit obligațiile față de stat pe care ei nu le-au achitat în locul dumneavoastră.
De ceea fapt, ce asta însemna... pot să spun că îl salvează.
Asta vreau să spun, că salvează toată situația juridică, pentru că dânsul nu a fost proprietarul care s-a îndepărtat de bun, din contră, sau a lăsat niște detentori precari, practic, da? În casă,
așa sunt,
că
da.
Sunt detentori precari, nici măcar nu poate să convertească detenția lor pe jumătatea de proprietate în posesie, ca să mai discutăm de uzul capiunii.
Eu am plătit întotdeauna pe hârtie, adică am toate chitanțele.
Și păstrați-le Păstrați-le în continuare. Sfatul nostru este să demarați procedura de a ieși din indiviziune și să-și restrângă familia fratelui dumneavoastră
posesia la jumătate
sau în urma partajării să vă ofere echivalentul, dacă doresc într-adevăr bunul imobil în materialitatea lui.
Da, fieți vă rog, drăguță, doamnă avocat, mai e o situație, am un loc de veci, tot la fel, 4 gropi, eu 2, așa ne-au lăsat părinții, și fratele meu 2, dar la succesiunea de acum 34 de ani, nu am trecut pentru că nu se treceau decât terenuri și case. Acest loc de veci pentru care am și plătit, am fost la biserică, totul e în regulă, dar... Iar la fel, e o problemă că dacă nu l-am trecut la succesiune, l-am pierdut, e adevărat?
Nu se pierde. Deși se pierde. Cu locurile de veci este o altă situație juridică. Ele nu sunt niciodată în proprietatea noastră. Ele rămân întotdeauna în proprietatea unității administrativ-teritoriale sau în proprietatea parohiilor. Sunt locurile de veci, sunt niște terenuri cu destinație specială, chiar nu se poate să desacralizăm terenurile cu destinație de cimitir. În atare situație, dumneavoastră trebuie să verificați ce acte aveți. Pe actele respective să urmăriți dacă locurile de veci respective sunt trecute în cadrul administrației cimitirelor, ceea ce ține de primăria capitalei de sau este un cimitir ce aparține protoieriei de sector de zona bisericească. În funcție de... Deci este parohial. În condițiile în care este parohial, trebuie să mergeți să discutați cu preotul paroh care se ocupă. În 2016 s-a implementat legislativ ca toată lumea să se realinieze și să se refacă toate contractele de concesiune cu privire la locurile de veci, pentru că erau pe anumite parohii vechi, erau concesiuni din 1940, imediat după terminarea războiului. În aceste condiții trebuie să vă interesați separat. Ele nu se treceau pe certificat de moștenitor. Ulterior, după Revoluție, a fost o perioadă în care s-au trecut locurile de veci ca și contract de concesiune, nu ca și drept de proprietate, prin certificatele de moștenitor, dar iarăși certificatul de moștenitor nu atestă proprietatea. Este un titlu de proprietate.
Deci ascultătorul nostru trebuie să meargă acolo?
Ascultătorul nostru ar trebui să meargă la preotul paroh, de principiu preoții paroh se ocupă, se verifică registrele.
Dacă este cimitir, iertați-mă, vă rog frumos, dacă este cimitir parohial, Patriarhia are vreun cuvânt de spus? Adică este for tutelar cimitirelor parohiale?
Vă temeți să veți întâmpina probleme?
Este.
Deci dacă voi avea probleme, este. Și o ultimă rugăminte cu maximă îngăduință. Pentru un minut, ce mi-a spus fratele meu, mai bine zis cu mata, pentru că ea e cu toate răutățile astea, că nu mai am dreptul acolo de proprietate sau de moștenire, decât prin uzul capiune să locuiesc pe viață și restul casa să rămână tot lui și locul de veci și tot.
E un amestec de informații aici.
Cumnata dumneavoastră a primit o informație, a fost învățată să se comporte într-un anumit fel, doar că n-a înțeles. Le-a amestecat rău de tot, da. Uzul capiune este o...
O sancțiune, e o pedeapsă.
O sancțiune, nu? Vreau să încercam să-i explic uzul capiune. Este o instituție de drept. Și ea intervine ca și o sancțiune, exact cum a spus, ca care îl sancționează pe proprietarul care și-a părăsit bunul, care și l-a abandonat timp de o perioadă lungă de timp. Ce înseamnă abandona și a părăsi? A nu se interesa de bunul respectiv, a nu avea nicio cunoștință cu privire la bunul respectiv, a nu-i plăti impozitele. Noastră, din contră, ați lăsat fratele și familia să stea acolo, ați plătit în continuare impozitul aferent părții dumneavoastră de proprietate. Nu se poate considera că dumneavoastră v-ați abandonat bunul. E adevărat că ei așa au dorit.
Asta e.
Dar nu le-a și ieșit.
Nu se poate.
E adevărat, ei au stat acolo, au folosit bunul, au, din punctul lor de vedere, au posedat bunul. Din punct de vedere juridic, ei au fost niște detentori precari, ca niște chiriași. Practic, pe partea dumneavoastră de casă, le-ați dat un comodat. O folosință cu titlu gratuit.
Adică nu vă iau chirie,
exact,
vă lăsă
în virtutea
stați
relațiilor de rudenie care vă legau. Faptul că ei, deși le-ați dat un deget, vor toată mâna...
Nu-i moral.
Nu-i moral și oricum nu este vina dumneavoastră, dar...
Și nu e nici întemeiat din punct de vedere juridic.
Dar nu este nici întemeiat din punct de vedere juridic, da.
Am înțeles. Da. Vă mulțumesc foarte mult. Doamna Dana Bordeanu, aș avea o rugăminte. Dacă trimit toate copiile sau lăxate după toate ce am vorbit...
Dacă trimiteți toate copiile, vor ajunge la doamna avocat și eventual confirmăm încă o dată ceea ce... Dacă vă temeți că ați omis ceva...
Da. Pe ce adresă, dacă vă mică
adresa, poate? Adresa poștală, clasică, da?
Poștală, da, poștală.
Nu pe e-mail. Strada Eroi Iancu Nicolae, numărul 38.
Da.
Și scrieți acolo pentru emisiunea, bine să știi.
Vă mulțumesc din suflet.
Cu plăcere. Județul Ilfov, da?
Emisiunea, că ne-ați luminat și ne-ați făcut dreptate. Mulțumesc.
Cu plăcere.
Numai zi bună, la revedere.
Într-adevăr, e o tendință, dacă vezi că celălalt nu face nimic, să profiți și poate se întâmplă și minunea să obții totul.
Nu este numai o tendință, în practică este o dorință. Adică am întâlnit foarte multe rude care asta au făcut, asta au dorit, asta au acceptat. Și tot în practică s-a întâlnit că ruda, așa zis, păcălită, ea în continuare își plătea impozitele, în continuare se ocupa de respectivele bunuri și nu prea le-a ieșit.
Exact cum ați spus, aici îl salvează pe domnul Simion faptul că și-a plătit impozitul.
Da.
Fiindcă mai au întâlnit asemenea situații și au mai sunat oameni care spuneau, bine, l-am lăsat pe el, tot era acolo, trebuia să plătească și impozitul. Ar fost culmea să-l plătesc eu după ce că folosea și eu nu i-am cerut chirie.
Păi în condițiile astea chiar...
În condițiile astea,
atunci, da,
efectiv...
S-a dezis de bun. S-a abandonat. Dacă tot stai acolo, nu ți-am cerut chirie, nu mi-i
plătește
și aia...
Plătește și tu impozitul.
Acolo,
dar, din punct de vedere legal, instanța va vedea lucrurile diferit.
Deci, din punct de vedere legal, da.
În virtutea titlului emisiunii, e bine să știi, preventiv, măcar subline pentru cei care ne urmăresc să nu facă lucrul acesta.
Da.
Deci permit rudei mele să stea în partea mea de casă, care mi se cuvine de pe urma părinților, dar eu continui să mă comport ca un proprietar, plătind minimum obligatoriu, respectiv
exact
impozitul.
Exact.
Nu vorbim aici de întreținere, care este datorată de cel ce locuiește.
Bineînțeles, întreținere este întreținere. Când avem drepturi, avem și obligații.
Corect.
Proprietarul are impresia că are numai drepturi. Nu, are și obligații. Marea obligație pe care o are față de stat este obligația fiscală. Trebuie să plătească impozit către stat pentru bunul pe care îl are în proprietate. Acum, este destul de ciudată și în cazul ascultătorului nostru, această împărțire de 33 cu 67 cu o declarație dată de un nepot prezumptiv
moștenitor. S-ar putea
moștenitor,
ca scrisurile dumneavoastră să ne mai facă un pic de lumină. Pentru că, în mod normal, nu e corect.
În mod normal nu este corect, depinde ce s-a depus
inițial
la administrația financiară și cum s-au plătit aceste impozite la administrația financiară. Sfatul pe care i-l-am dat, a fost să rezolve totuși în conformitate cu certificatul de moștenitor, nu cu diverse alte...
Bine, în situația dumnealui ar trebui să fie două certificate de moștenitor.
Aș spus, fiecare că... are certificat de moștenitor.
Și nu succesive făcute în aceea zi la notar, cum se fac de obicei. Nu se dezbate succesiunea de pe un părinte. Este, poate să
asta
existe a spus, un certificat
a spus că
inițial.
După ultimul părinte s-a dezbătut succesiunea și că ar avea fiecare 50-50. Eu cel puțin așa am înțeles din explicațiile dânsului.
Sunt nuanțele. Uneori detaliile fac diferența.
În ceea ce privește domeniul succesiunilor, amănunțele sunt de extremă importanță. Dacă, în general, amănuntele fac diferența, dar sunt domenii unde amănunțele sunt atât de importante încât fără
schimbă
ele
soluția.
Schimbă soluția, exact, de tot.
Da. Revin cu aceeași rugăminte. Am făcut-o de foarte multe ori. Este extrem de important că atunci când ne sunați aveți toate informațiile bine așezate în minte, să ni le puteți reda corect și pe baza informațiilor privite, evident, nu putem să ne asumăm responsabilitate mai mult decât informațiile furnizate de către cei care ne sună. Avem un alt apel în așteptare. Alo?
Alo?
Bună ziua! Astăzi avem domni. Vă ascultăm.
Română, mă numesc Bogdan Ștefan de la de județul Cluj.
Da.
Încerc pe scurt. Am un contract de împrumut care s-a făcut în data de 13.09.2017, care este data divorțului. Divorțul s-a făcut la notar, la notar și în clădirea notarului, la îndrumarea notarului, dar nefiind autentificat, am făcut contractul de împrumut pe care fosta soție, deci partea care am scris-o eu. Deci e vorba de suma care provenită, de suma care trebuie să ne restituie, provenită de la fiul meu care este în străinătate. De suma asta i-am dat-o pe parcursul căsătoriei. Și am scris așa, banii vor fi restituiți până la data de 31.12.2018, fără dobândă, în rate lunare, după posibilități. Deci asta am scris eu. Și ea a scris mai jos. M-au zis, da?
Da, vă ascultam cu atenție.
Și ea a scris mai jos. Așa, subsemnata, așa mă oblig să restitui suma respectivă până la data de 31.12.2018, fără dobândă. Au trecut 6 luni. La mine, deci în partea care am scris-o, scrie în rate lunare. Au trecut 6 luni și nu mi-a dat niciun ban. Pe partea ei, repet încă o dată, scrie doar atât ce a scris ea, până la 31.12.2018. Dar având în vedere că au trecut 6 luni și ea nu mi-a dat niciun ban, cum a scris eu în rate lunare.
Nu este un contract autentic. Nu e autentificat la notariat, nu?
Nu e autentificat numai sub îndrumarea notarului.
Adică și martori?
Da.
Și martori aveți menționați în acest contract de împrumut? Mă rog, înțelegere mai mult.
Nu avem martori, dar acolo ni s-o
aveți sau nu?
Nu.
Nu aveți nici martori. Deci e doar o înțelegere între dumneavoastră și fosta soție.
Da, e un contract între noi doi.
Bine, e mult spus contract.
E o înțelegere.
E o înțelegere. Dacă ar fost contract, trebuia... Tot erați lângă notar. Nu dura mult.
Păi... Am înțeles că îndurma notarul, dar n-a dorit să autentifice, deci bănuiesc că nu...
Păi
exact așa.
Nu dura mult să o faceți.
Poftiți?
Era ideal să fi făcut lucrul acesta la notariat.
N-a dorit. Eu am spus și a zis că nu doresc, dacă nu știu, bani spălați, nu știu ce. E un motiv, că o cunoștea pe ea, probabil. După aia mi-am dat seama.
Ce
dar
face?
Notarul ne-a îndrumat ca să scriu și eu și ea, deci scrisul... pe acest contract și a meu și a ei mai jos și tras la Xerox, ar fi un martor, dar nu e martor.
Nu, de trebuie să fie martor fi... trecut în cuprinsul hârtiuței pe care ați scris dumneavoastră cele două părți.
Nu, nu-i trecut nimic, numai băiatul care lucrează acolo ne-o tras la Xerox, știți?
Am înțeles, există, da. În câte exemplare ați făcut acest înscris?
Deci înscrisul e făcut în vreo 3 exemplare, originalul e la mine și una e la ea.
Bun, deci, din punctul meu de vedere, ce puteți să faceți în situația dată este să așteptați data de 31.12.2018. Dacă în acea zi nu vă da banii, începând cu 1 ianuarie 2019, puteți să îi cereți. Până atunci, dumneavoastră, nu puteți să îi cereți acești bani. Pentru că chiar dacă dumneavoastră ați specificat în partea dumneavoastră, cum vă exprimați dumneavoastră, în rate lunare după posibilități, ea poate să vină să zică nu am avut posibilitate.
Pot dovedi că are posibilitate.
Trebuie să dovedească ea că a avut, nu să dovedeți
deci
noastră.
Eu asta vreau să vă întreb. Să merg acum în tribunal sau să aștept până în...
Păi nu asta v-am spus, că nu aveți cum să mergeți dumneavoastră acum în tribunal cu acest înscris. Scadența acestui înscris pe care l-aveți dumneavoastră este 31.12.2018. În condițiile în care dumneavoastră i-ați dat posibilitatea ca acele rate lunare să fie după posibilități, nespecificând niciun cuantum sau o sumă fixă, ea este îndrept să nici să nu le plătească și să plătească întreaga sumă pe 31.12.2018. În condițiile în care pe 31.12.2018 nu a achitat suma respectivă, de la 1 ianuarie 2019 dumneavoastră puteți să o cereți.
Prin tribunal?
Printr-o notificare prealabilă întâi și în caz că nu răspunde la notificarea respectivă, prin judecătorie.
Instanță,
da. Prin instanță.
Deci înainte n-are rost să încep nicio acțiune înainte?
Înainte nu. Nu, pentru că va fi prea devreme.
Am înțeles.
Aveți un termen.
Poftiți?
Aveți un termen pe care trebuie să-l respectați.
Aveți un termen și...
Da, am înțeles, am crezut că judecătorul fiind de bună, știu eu, cuvință, să ia după asta rate lunare și el nu mi-a dat nimic în 6 luni.
Păi judecătorul este... echitabil, dar dacă dumneavoastră a trecut la rate lunare, fără să specificați măcar un 1% din sumă, sau 3 lei pe lună, și ați lăsat foarte evaziv în funcție de posibilități, foarte greu. Și vă dați seama că ajunge pe masa judecătorului un dosar în care haideți să facem probe lună de lună de ce nu a plătit doamna, dacă a putut sau n-a putut. Sunt niște demersuri care nu fac decât să împovăreze actul de justiție. Pentru că neexistând specificații clare de la început și dumneavoastră având un termen cert pe 31.12.2018, toată lumea se va raporta la acest termen.
Și dacă până atunci nu-mi dă nimic, ce posibilitate va avea să-mi dea atunci toată suma? Nicio posibilitate.
Asta n-aveți de unde să știți.
Cert este că aveți un înscris
deci
de care
de unde să știți decât pe 1 ianuarie 2019. Atunci veți ști sigur dacă a plătit sau nu.
Și atunci...
Și eventual reveniți cu telefonul atunci. Vă mai spunem încă o dată.
Nu, am înțeles. Asta vreau să mai vă întreb ultima dată. Șansele sunt de partea mea totală atunci, nu?
Vă dați seama că noastră ne povestiți o situație și ne puneți niște întrebări. Noastră aveți niște acte în față, știți ce discuții s-au purtat între părți și ne puneți pe noi să vă garantăm eventual un câștig.
Nu, legal, vă întreb.
Nici
după
legal.
După hârtia care v-am spus-o.
Păi dumneavoastră ne-ați spus o hârtie. Noi ca și juriști, ca și persoane care ne ocupăm cu... partea legislativă și cu îndrumarea către partea legislativă, trebuie să vedem efectiv actele în sine. Pentru că părțile, oamenii nu au pregătire juridică. Hârtiile sunt făcute într-un anumit fel și numai după ce se văd niște acte, se poate spune o părere.
Actul e atâta cât v-am spus eu.
Da.
Deci partea mea în rate lunare după posibilități, până la 31.12 și în partea ei m-a oblig să restitui banii până la data 31.12 fără dobândă. Atât.
Așa este. Deci așa cum v-a spus și invitata mea, scadența este la sfârșitul acestui an, iar pașii sunt cei menționați, ușor, ușor. Ideal ar fi fost și pentru că suntem la o emisiune care vorbește despre prevenție, ca domnul Ștefan să fi încheiat un contract de împrumut. E adevărat, nu a vrut partea cealaltă, dar
posibil
un contract
să
de împrumut era foarte clar.
Discuția de vreun contract de împrumut, posibil să fi fost vorba despre vreo sultă sau vreo regrare de... de parte financiară între foștii soți. De aceea, probabil că nici notarul nu a dorit să încheie un act într-o anumită formă, neștiind ce formă să-i dea.
Cert este acestei, că...
un fel de partaj pe care au încercat părțile să-l facă. Din ce cunosc că se mai practică, spre asta aș inclina să cred că, că este vorba.
Cert este că domnul Ștefan are pârghii juridice.
Are pârghii juridice.
Începând cu 1 ianuarie 2019.
Începând cu 1 ianuarie 2019 și, evident, în funcție de ce hârtii, de ce acte stau în spatele acestei înțelegeri, poate avea și câștig de cauză.
Iată o nouă speță din care învață toți cei care ne urmăresc, nu doar persoana în cauză, atunci când actele sunt încheiate în mod clar. Sorții de izbândă despre care vorbea domnul nostru sunt foarte mari. Când actele sunt încheiate mai deficitar sau fără o consultanță atentă, sorții de izbândă scad și ei direct proporțional. Contractele autentice au puterea lor și contractele, dacă discutăm de un contract de împrumut, el are și formă, n-ai nevoie să te mai adresezi instanței cu un contract de împrumut ajuns în fața unui notar, evident, nu toate, însă poți să ai grijă de lucrul acesta. Vreau să mă întorc la prima speță, mai avem aproximativ 7 minute din ce am văzut eu, cam 7 minute maxim la dispoziție, poate chiar mai puțin. Rămăsesem cu o chestiune un pic, ați spus-o în trecere, însă vreau să revenim la ea pentru că deși emisiunea aceasta merge de foarte, foarte mulți ani, la acest lucru revin oamenii tot timpul și constat că nu e bineînțeles. Renunțarea în favoarea cuiva. Renunțarea în favoarea cuiva. Adică eu sunt moștenitor cu toți ceilalți și spun, uite, eu, frate, te iubesc foarte mult, eu renunț la partea mea de moștenire în favoarea ta. Tu vei lua mai mult, că noi eram trei, mai
și nu ne place de cumnatul.
Așa, și partea mea ți-o dau ție, deci renunț în favoarea ta. Vă rog frumos.
Și noi ne lovim în practică de foarte multe ori cu acest tipologie de gândire, practic.
Și apoi oamenii dezamăgiți și spun, da, de ce?
Da.
Că eu mi-am exprimat dorința expres.
Bănuiesc că toată această greșit înțeleasă practică vine din obiceiul pământului.
Din tradiție.
Din tradiția ancestrală. Practic, legiferarea și aducerea tuturor normelor juridice în coduri s-a făcut spre sfârșitul secolului 19. Început de secol 20, abia au început să se pună bazele unui stat de drept în toată Europa. Până atunci, țările române și România într-un final au fost guvernate de foarte mult de obiceiul locului, de
legea pământului.
De legea pământului. În ceea ce privește pe moșteniri, pe succesiuni, legea pământului este încă vizibilă. Ultimul copil rămâne în casă, lui rămâne totul.
Dacă e băiat.
Dacă e băiat. În general, fata pleacă prima și ea este înlăturată de către frații. Lasă, frate, exact ce povesteați mai devreme. Frate, eu pe tine te iubesc, sora a plecat. Nu-i trebuie are de la bărbasul. Sunt niște stereotipii care se întâlnesc și care nu și-au leagănul decât în obiceiul ancestral al pământului, unde totuși trebuia să rămână cuiva, cei mari plecau să-și facă rost. Cel mic rămânea să ducă mai departe numele și bătătura. De aici, probabil că au rămas toți, eu renunț, îți rămâne ție mai mult. Nu merge așa. Deci trebuie să înțeleagă toți ascultătorii și telespectatorii noștri că în ceea ce privește succesiunile, legea statului dă tuturor același drept. Iar în momentul în care unul dintre moștenitori nu dorește să accepte moștenirea, renunță, dar renunță pur și simplu, nu renunț să-i las fratele mai mare sau lui sora mai mică. Renunț și atât. În urma renunțării, partea ce i s-ar cuveni de drept este împărțită între ceilalți moștenitori. Cât sunt? 1, 2, 10, 20.
Nu părticica lui,
lui se duce și să facă mai mare părticica unuia singur. Nu. Părticica lui se duce la toți. Pentru că renunțarea are ca efect oarecum să vorbesc non-juridic, ca și când persoana respectivă n-ar fi existat.
Corect.
Și atunci, neexistând, nu poate nici să cedeze cuiva mai mult.
Ea se regăsește, acea persoană care a renunțat în certificatul de moștenitor,
se face mențiune despre ea, ca renunțător,
ca renunțător,
pentru că, evident, în momentul în care este trecut renunțător, ai renunțat.
Și se subînțelege că partea
ta reîmparte. Se redistribuie.
Exact.
Reconfigurarea traseului.
Cu alte cuvinte, toți cei care sunt renunțători se vor regăsi în conținutul certificatului de moștenitor, pe fila a doua sau
pe fila a doua de principiu, da, dar atenție, numai renunțătorii care renunță în mod expres. Pentru că sunt renunțători care renunță tacit, în sensul că nu se prezintă la dezbaterea succesiunii, nu interesează, nu răspund la telefoane, sunt plecați cine știe pe unde și nu dau curs. Și sunt nemenționați unii dintre ei sau tot trecuți ca renunțători, dar fără să se facă mențiunea expresă în certificat de moștenitor, conform act de renunțare număr. Așa cum se trece cu privire la renunțătorii expreși. Au fost cazuri în practică când succesibili de genul acesta plecați peste mări și țări au ajuns să solicite nulitatea unor certificate de moștenitor tocmai pe faptul că au fost excluși voit de la succesiune de către ceilalți.
Da.
Pe motiv că nu sunt. Adică se poate și partea inversă. Dacă nu renunți tu, te facem noi să renunți.
Da, dar renunțarea în favoarea cuiva nu există din punct de vedere juridic, orice am spune.
Nu există.
Nu există renunțare în favoarea cuiva. Mulțumesc mult pentru toate informațiile, am ajuns la final de emisiune, timpul a trecut foarte repede.
Cu cea mai mare plăcere, dar nici nu mi-am dat seama când.
Mulțumesc, chiar mulțumesc, mai ales pentru ziua de astăzi, care a fost o zi dificilă pentru deplasare prin București și mai ales până în Băneasa, la noi, drum lung. Însă apreciez efortul și vă aștept și cu altă ocazie.
Și eu vă mulțumesc și voi veni cu mare drag ori de câte ori este posibil.
Dragii mei, am ajuns la finalul acestei emisiuni. Astăzi a fost alături de noi doamna avocat Alina Cucu. Vă reamintim adresa de e-mail pe care ne puteți adresa întrebările, opiniile, criticile dumneavoastră, toate sunt binevenite. dana.bordeianu@speranțatv.ro. De asemenea, dacă doriți să discutăm despre un subiect anume, lăsați-ne doar un mesaj scris și noi vom răspunde cu bucurie solicitării dumneavoastră. Până săptămâna viitoare, când ne reîntâlnim, Dana Bordeanu vă mulțumește pentru atenție. La revedere!